galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
Waa maalin talaada bisha Agosto waa laba sanadka 2016-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-ka iyo 19-ka mitirban iyo bogga internetka ee voasomali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daahinaya Cabdicaziis Xuseen iyo anigoo ah Xuseen Bar.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a dhowr iyo toban ka mid a askarta Amison ee Uganda oo maanta lagu maxkamadeeyey magaalada Muqdisho iyadoo mid ka midna xukun lagu riday.
The court has sentenced you to 1 year detention in military police in Makindi running from this date of sentence.
Maxkamaddu waxay kugu xukuntay hal sano oo xarig ah laga bilaabo taariikhda maanta ee lagu dhawaaqay xukunka, iyada oo lagu dhigayo xabsiga militariga ee Makindi ee Uganda. waxaana sidoo kale hal darajo hoos loo dhigay darajadaadii militari, iyadoo halkii aad gaashaanle ka ahayd aad ku noqon doontid saddex xadig leh.
ayna ood dhegaysan doontaan waraysi aan la yeelanay ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee dalkaasi Kenya, Raila Odinga.
amniga Soomaaliya ugu dambayn waxa uu ku jiraa gacanta Soomaalida. Soomaaliya waxay u baahan tahay taageero ay ka hesho bulshada caalamka. Midowga Afrika waxay mas-uuliyadii ka saaran tahay inay gacan siiyaan, laakiin waa in Soomaalidu ay isdiyaariyaan.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan qaybta labaad warbixinno aan kaga hadlaynay saamaynta ay amniga iyo hannaanka dowladnimo ee Soomaaliya ku yeelan karaan haddii qabashada doorashada ay guuldarraysato.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii muraha Maraykanka iyo qodobo kale ayaan sidoo kale idiin haynaa, balse marka hore wararkii caalamka. musharaxa Donald Trump oo hadalladiisa adadag ay ka caawiyeen inuu ku guuleysto musharaxnimada xisbiga jamhuuriga ee madaxtinimada Mareykanka ayaa waxaa saraakiil ka tirsan xisbigiisu ay cambaaraynayaan hadalladiisa ku aadan qoyska muslimka Mareykanka ee dhalay askariga Mareykanka ee lagu dilay dalka Ciraaq. Senator John McCain ayaa sheegay inuu si qoto dheer u diidan yahay soo jeedinta Trump ee ah in kuwa lamid a askarigaasi oo lagu magacaabi jiray Captain Humayun Khan aan loo ogolan inay Mareykanka yimaadaan. Mr. Kane, John McCain ayaa sheegay inuu rajaynaya in dadka Mareykanku ay fahmaan in hadallada Donald Trump aanu matalin aragtida xisbiga jamhuuriga, saraakiishiisa ama musharaxooda. McCain ayaa soo jeediyey in la gaaray waqtigii uu Donald Trump u tusaale u noqon lahaa waddanka iyo weliba mustaqbalka xisbiga jamhuuriga.
saraakiisha gobolka Florida ayaa dowladda federaalka ka codsanaya in laga caawiyo sidii loola dagaalami lahaa fayraska Zika oo dabayaaqadii toddobaadkan 10 qof ku helay degmo ka tirsan gobolkaasi. gudoomiyaha gobolka Florida Rick Scott ayaa isaga oo kaashanaya xarunta kahortaga cudurada faafa waxaa u faray haweenka uurka lehi inaanay u safrin waqooyiga magaalada Miami, halkaasi oo dad cusub uu fayraska Zika ku helay. aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in dowladda federaalku ay ka jawaabi doonto baaqa kasoo yeeray gudoomiyaha gobolkaasi. saraakiisha gobolkuna waxa ay sheegeen in dhammaan dadkan uu fayraska Zika ku dhacay ay ka qaadeen kaneeco qaniintay. tirada dadka uu fayrasku helay ayaa ilaa imika maraysa 14 qof oo laba ka midihi ay haween yihiin.
gobolka Texas ee dalkan Mareykanka, qaybo ka mid a dadka hubka sida sharci darrada u haysta ayaa loo ogolaanaya inay hubkaasi la yimaadaan fasallada jaamacadaha kadib markii sharci cusub oo arintaasi ogolaanaya oo gobolkaasi shalay ka dhaqangalay. taageerayaasha tallaabadan ayaa sheegaya in hub fasallada lala yimaada ay ka hortegi karto toogasho baahsan oo dhacda, halka kuwa arintan diidana ay ku doodayaan inay arintani halis gelin karto badbaadada xarumaha iskuullada. sharcigan cusub oo ay keeneen golaha wakiilada ee jamhuuriga ee gobolka iyo liba gudoomiyaha gobolka ayaa gobolkaasi ka dhigaya mid ka mid a gobollada koox gobollo ah oo ogolaanaya in hubka qarsoon iskuullada loo soo qaadan karo. sharcigan wuxuu dhigayaa in qofka hubka haysan kara ay da-diisu ka weyn tahay 21 jir, islamarkaana uu haysto shatiga uu bastoolad keliya aanu ku qaadan karin fasallada ee balse uu ku haysan karo daaraha iskuullada.
wasiirka ganacsiga ee Turkiga Bulent Tufenki ayaa sheegay in afgembigii dhicisoobay ee dalkaasi ka dhacay bishii hore uu dhaqaalaha waddankaasi galaaftay kana galaftay $100 million. Tufenki ayaa sheegay in qiimaha rasmiga ee tallaabooyinka ay qaaday xukuumadda iyo burburka soo gaaray daaraha iyo hantida kale ay gaarayso $100 million, isagoo sheegay inay dhici karto in tiradaasi ay intaasi kasii badato. wasiirka ayaa u sheegay wargeyska Xorriyad in ganacsatada Turkigu ay hore u arkeen in dalabkii dibadaha ka imanayay la joojiyay afgambiga dartiis isla markaana amnaad la'aanta maalgashiga ee dhinaca dowladdu ay lacag badan waddanka ku kici doonto.
halkaad wararkaasi kala socoteenna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a galab wanaagsan ayaan idin leenahay meel kasta iyo si kastood noo dhegaysanaysaan. askar ka tirsan ciidamada amison ee soomaaliya ka howlgala gaar ahaan ciidamada uganda ayaa maanta lagu qaaday dacwad magaalada muqdisho. ciidamadan oo dhowr iyo toban gaaraya ayaa waxaa ka mid a shan ka tirsan ciidamada amison ee uganda oo bishii juun ay ciidamada dowladda soomaaliya ku soo qabteen iyaga iyo toban qof oo soomaaliya garaash ku yaala muqdisho xilli ay suuq madow ku iibinayeen rasaas iyo qalab ciidan. saraakiil sarkaalkii ugu sarreeyey askartan oo la maxkamadeeyey ayaa lagu xukumay hal sano xabsi ah, darajadiisa oo hoos loo dhigay iyo in soomaaliya laga musaafurinayo. wariyaheenna muqdisho jacfar kuukaay oo ku sugan maxkamaddii qaaday dacwadan ayaa warbixintan halkaasi nooga soo diray.
maxkamadda maanta qaadaysay dacwaddan waxa ay gaar u tahay maxkamadeynta ciidamada uganda ee faldembiyeed ku kaca, gaar ahaan kuwa howlgalka ugu maqan dalal ay ka mid yihiin soomaaliya iyo koonfurta suudaan. waxaana maanta la horkeenay 17 eedaysane oo isugu jiray saraakiil sarsare iyo askar caadi ah, halka midna horay loo xukumay dalkana looga masaafuriyey. askartii ay ciidamada bileyska soomaaliya gacanta ku soo dhigeen iyagoo iibinaya qalab iyo shidaal ay amisom leedahay 5-tii bishii juun ee sannadkan, tiradoodu waxay ahayd 5 askari oo keliya, laakiin kiiskan waxa uu lugaha la galay tiro intaa 3 laab ka badan, sida uu sheegayo guddoomiyaha maxkamaddii maanta dacwadda qaadaysay Brigadier Dick Olam.
sidaasi darteed qofkii maamulay ee joogay albaabka iyo ciidankii albaabka joogayba dembi ayay galeen. qofkii u fasaxay baabuurku inuu baxo waxa uu galay dembi. dadkii baabuurtan amar la'aanta ku kaxeeyey dembi ayay iyaguna galeen. sidoo kale kuwii shidaalka siiyey baabuurtan dembi ayay galeen. marka tiradu waxay isla tegaysaa 18 askari oo falkan ku lug leh.
sarkaalkii ugu sarreeyey eedaysanayaashan oo dhegaysiga dacwaddiisa lagu bilaabay maxkamadda ayaa si fudud u qirtay dhammaan eedaha lagu wajahay, hase yeeshee wuxuu maxkamadda ka codsaday in ciqaabta loo fududeeyo, isagoo sheegay in 2 xaas oo uu lahaa ay ka wada geeriyoodeen, haatanna uu gacanta ku hayo caruur rajaa. waxaanay maxkamaddu ku riday 1 sano xabsi ciidana, iyadoo sidoo kalena garaado laga nusqaamiyey, sida uu guddoomiyaha maxkamaddu ku dhawaaqayo.
The court has sentenced you to 1-year detention in military police in Makindi, running from this date of sentence.
maxkamaddu waxay kugu xukuntay 1 sano oo xarig ah laga bilaabo taariikhda maanta ee lagu dhawaaqay xukunka, iyada oo lagu dhigayo xabsiga militariga ee Makindi ee Uganda. waxaana sidoo kale 1 darajo hoos loo dhigay darajadaadii militari, iyadoo halkii aad gaashaanle ka ahayd aad ku noqon doontid 3 xadigle.
eedaysanihii 18-aad ayay maxkamaddu xorriyadiisa dib ugu soo celisay kadib markii uu ogolaaday inuu markhaati isku bedelo, isla markaana uu runta ka sheego wixii dhacay.
wuxuu
sharaxayaa wixii dhacay. haddii ay xeer ilaalintu ku qanacdo hadalka uu sheegay oo uu dembi ku soo oogayo eedaysanayaasha kale, waxa uu markaasi noqonayaa markhaati ee ma ahaanayo eedaysane. waxa uu noqon doonaa markhaatiga dowladda isaga oo ku marag furi doona eedaysanayaasha. marka la raaco waxa uu sheegayana waxay muujinaysaa sida ay wax u dhaceen.
maxkamadeynta tirada dhiman ayaa lagu soo gabagabayn doonaa maalinta berita, sida uu sheegay guddoomiyaha maxkamadda Brigadier Dick Olam, kasoo kow xukunka lagu ridana dhammaantood waxaa dib loogu celin doonaa dalka Uganda. garyaqaankii maxkamadda hogaaminayay waxa uu bilowgii dhegaysigaba sii sheegay in maxkamaddani ay tahay mid Uganda u gaara, si dhammaystiranna uga madax bannaan amisom iyo dowladda Soomaaliya. Jacfar Kuukay, V O A, Muqdisho.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda V O A. ra-iisul wasaarihii hore Kenya Raila Odinga ayaa ugu baaqay dowladda dalkiisa inay la timaado jadwal cad oo ay kaga baxayso Soomaaliya. waxa uu sheegay in loo baahan yahay in ciidamada Kenya lagu soo celiyo xadka, islamarkaana ciidanka Kenya ay ku koobnaadaan inay tashiilaad siiyaan ciidamada midowga Afrika ee AMISOM. waraysi uu v o eda ku siiyey magaalada philadelphia oo uu kaga qayb gelayey shir uu qabanqaabiyey macadka dimuqraadiyadda maraykanka ee n d i waxaa la yeeshay haaruun macruuf xasan. waraysiga oo uu inoo soo jeedinaya wariyaheena maxamed cabdi xasan waxa oo u dhacay sidan.
maxay kula tahay in laga yeelo ciidamada kenya ee soomaaliya ku sugan? waxaan idhi waxay ahayd in arrimaha soomaaliya ay yihiin kuwo muddo fog oo aysan ahayn kuwo si degdega loo xallin karo. sidaa midowda afrika ku taliyeenna waddamada deriska waxay ahayd inaana ciidama soomaaliya u dirin sababtoo ah waxaa suuragal ah inay aargudasha timaado. mowqifkeenna haddii aan nahay koord waxa weeye in dowladda kenya ay la timaado qorshe ay ciidanka kaga saarayso soomaaliya. Raila Odinga ayaa la weydiiyey ma waxaad leedahay khalad ayay ahayd in ciidanka Kenya loo diro Soomaaliya xilli aad adigu talada haysay? waxaan tallaabadaas u qaadnay danta qaranka, waxaana howlgalka lagu magacaabi jiray Linda Inchi, kaasoo ah ilaalinta waddanka. waxaan doonaynay waxay ahayd inaan Al-Shabaab riixno oo aan xadkeenna amnigiisa sugno, kadibna aan taageero siinno AMISOM wixii fududayna ee ay u baahan yihiin sidii ay xaaladda amniga Soomaaliya u dejin lahaayeen. Mr. Odinga ayaa mar kale la weydiiyey, AMISOM waxay sheegtay in ka bixitaanka Soomaaliya ay dhammaystiri doonto sannadka 2020-ka, qorshahaasi suurtagal ma yahay?
Ultimately, the security of Somalia must rest in the hands of Somalis themselves.
amniga Soomaaliya ugu dambayn waxa uu ku jiraa gacanta Soomaalida. Soomaaliya waxay u baahan tahay taageero ay ka hesho bulshada caalamka. Midowda Afrika waxay mas-uuliyadi ka saaran tahay inay gacan siiyaan, laakiin waa in Soomaalidu ay isdiyaariyaan oo lagu heshiiyaa jadwal cad oo ay ugu horeyso in la dhiso tayada si dowladda Soomaaliya amniga loogu dhiibo sida ka dhacday dalalka Afghanistan ama Maraykanku doonayo inuu ka sameeyo Ciraaq. sidaas ayaan ku talinayaa.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo inoo soo kaabinayay ama inoo soo koobay waraysigii uu haaruun macruuf la yeeshay Raila Odinga.
v o a washington ayaad weli naga dhegaysanaysaan. wasaaradda howlaha guud ee soomaaliya ayaa soo bandhigtay qorshe ay ku sheegtay dib u dhiska wadooyinka iyo buundooyinka soomaaliya. wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta soomaaliya injineer saalax sheekh cismaan ayaa sheegay in shirkadaha dhisaya wadooyinka iyo dhismayaasha looga baahan yahay tayeynta alaabaha ay wax ku dhisaan, balse aysan aqbali doonin in dhismooyinka ay si dhaqse ah u burburaan. wariyaheenna muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa arintan wasiirka ka wareystay.
horta maanta waa sharaf weyn ay ahayd inaan soo bandhigno buuggii manual road ahna buugga tusmaha dhismaha wadooyinka iyo buundooyinka si looga hortago dhismayaashan oo layska dhisanayo ayadoon sharciga la waafaqsaneyn. ulajeeda loo sameeyo buugga waxay ahayd in la sameeyo wadooyin fiican, in la sameeyo dekada fiican, in la sameeyo design fiican oo muddo badan raagayo umadda u herayso. taas waay nasiib wanaag waxaan wacnay maamul goboleedyada oo idil ayaa kasoo qayb galay, Puntland, Jubbaland, South West, Puntland, kulli way yimaa dhammaantooda iyo Galmudug, taasoo muujinaysa wadatashi inuu ka dhexay wasaaradda iyo maamul goboleedyada. wax wada jira, dokumenti wada jira loo ansixinayo waddanka dhan inuu ka ansax ay tahay dokumentaas.
waxaad xoogga saaraysaan in dhismo wanaagsan ama tayada dhismaha uu yar yahay dhismooyinka socdo. muqdisho soo hadal qaad, laamiyaal baa laga dhisay, maxaad qoonsantay?
waxaan arkay laamiyaal la dhisay, haddana bil kadib markuu roob daayay oo biyahay qaadeen. taasna waxay tahay waa nasiib darro, waayo tayada alaabta la isticmaalay iyo designka la isticmaalay ayaa qaldanaa. waanu sheegnay shirkad kasta markay wax dhisayso inay wasaaradda timaado si loo hubiyo qalabka ay isticmaalayso, si loo hubiyo designkoodi wuxuu yahay ma mid fiicana raagay ama mid kale. wasaaradda waxaa loo sameeyey inay wax qurxiso, waa injineeringka, waa jid qurxoon, wada qurxoon, buundo qurxoon iyo magaalo qurxoon inaan sameyn.
laakiin wasiir, dhismooyinkan dadkaas xilqaamay iyagaa dhisay dadaal wal dheer kadib dowladda ma dhisayn, haddana intaan qorshaha la bilaabin maxaad u sheegaysaa dhalashada haddii jirto?
Waa loo sheegay muddo lix bilood aan sheegayna hal la yimaado wasaaradda walaa guud hal la qaato shahaadooyinka oo dhismaha yaan sheegayna hadda. Laakiin waxaan kusoo kordhinay haddii wixii ka dambeeyo wixii la sameynayo shuruucda intan way hal la qaato. Wadanka Soomaaliya shuruud baa ka jiri jirta weligeeda, hadda gooni ma qaadan shuruudda weligeed baa jiri jirin. Laakiin dadka ayaga ee iska indhisaabay Soomaaliya wadday lahaan jirtay qaabkii wadada loo dhisay waa la kasay. Laakiin dadka ayagaan rabin inay raacaan iska dhis way halaanbay suurigal maa. Waxa diin la sameynaya wax quraan waa in la sameeya saawid aan dadka anaka waxaan usoo bandhig waa fiican. Ayagana waxay ku haboon tahay inay qaataan shuruucda ay ku dhabaqa haddii wixii ka dambeeya wixii hore la sameeya in la saxo. Intaas
waan gartay. Waxaad sheegtay inaad lacag xoog loo haysa wasaaradda ilaa 10 milyan gaarisaad xustay, inkastoo burbur kale weli uu jiro gaar ahaan goobaha danta guuda. Lacagtan xaggeed ka soo gashay, xaggees ku bixinaysaan?
Lacagta waxaa loogu talagay in lagu tayeeyo wasaarooyinka howlaha guud iyo maamul goboleedyada oo idil, waayo waxaan ogsoonahay wasaaradda howlaha guud inay burbursan tahay, dhismeheeda uu burbursan
yahay.
Dowladda aan saaxiibna African Bank bixinay in lagu tayeeyo wasaaradda howlaha guud oo idil ahna maamul goboleedyada itan Soomaaliba, taasoo abuuri doonto shaqo abuur fara badan. In la qalabeyn doono wasaaradda howlaha guud waxay u baahnaa qalabka dhismaha in loo keeni doono makiinooyinkii katarabiladii in la keeni doono, in ahna wasaarad jirto oo isku filan inay mashaariicdeeda ay qabsato.
Wasiir, dhismayaasha socdo waadna ku guuleysan la-da wasaaraddu sida muuqata dadka naafada gaariga wiljariska loo yaqaan ku socdaa weli fursad ma haystaan, ha ahaata dhismo dowladeed, ha ahaata dhismo si gaara loo leeyahy marka laga reebo meelaha qaar oo kooban kagarankii hay-adaha waaweyn, wadooyinkiibaa weli dhismo socotaa, dadkana baahidoodii lagama fikirin. Wasaaraddu maxay u fulin la-daa omirtaas?
Waa fulinay sharcigan la sameeyey ka mid tahay meeshii lagu arko
enforcement loogu maqan weli
meelaha qaarkood way ku socdaan. Hotelada qaarkood waa la sameeyey, jiidka qaarkiis meelaha qaarkood waa laga sameeyey. Dadka wadanka wuxuu burbursanaa 3 sano ayaa burbur ku socday, maskaxdii dadkaa burburtay say u fahmaan dadka wanaaga waqti u baahan tahay. Dadkii garaaj tartiib tartiib wixii waa la qaatay, kombaniga qaarkood way sameyn u ahayn galashaska yani dadka naafada meesha ay mari lahayeen. Qofkaan sameynayna waa ku qasbay inuu sameeyo, sharciyi waa u sameeyey. Hadday sameyn waayana in talaabada ku xigta waa in wixii la dhisay la dumi noqonayso, waa sharci waa jira.
Kaasi waxa uu ahaa Saalax Sheekh Cismaan, wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta ee dowladda Soomaaliya oo magaalada Muqdisho ugu waramay wariyaheenna Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A. Dhowaan intii aanu dhammaan sanadkan ayaa waxaa lagu wadaa in Soomaaliya ay ka qabsoomaan doorashooyinka labada aqal iyo tan madaxda dalka. Shalay guddiga doorashada ayaa sheegay in aan maalin iyo taariikh cayiman loo qaban karin doorashada, taasi oo bixinaysa fariin ah in doorashooyinku ay ka dib dhici karaan waqtigii hore loo qorsheeyey. Laakiin dhinaca kale waxay bulshadu isweydiineysaa haddii ay doorashooyinkani dhici waayeen maxay uga dhigan tahay ammaanka guud ee Soomaaliya, dib u dhac inteeleeg ayay ku keeni kartaa dhismaha dowladnimo iyo dadaalka loogu jiro soo celinta nidaamka iyo kala dambeynta guud ahaan Soomaaliya. Waxaad kusoo dhawaataan qaybta labaad ee warbixino su-aalahaasi ka jawaabaya oo magaalada Beledweyne noogu soo diyaariyay wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Sidii aad idaacadaheeni shalay ku maqasheen, bisha Ogoost ee sanadka 2019 Soomaaliya waxaa ka qabsoomaya doorasho sida qorshuhu yahay. Waxaa la dooranayaa xubnaha aqalada hoose iyo sare iyo weliba madaxweynaha. Waxaa doorashadan ay ku soo aadaysaa iyadoo inta badan gobolada dalka ay gacanta ku hayaan ciidamada dowladda iyo kuwa midowda Afrika ee AMISOM, laakiin aan la dhayalsan karin khatarta amni ee dalka ka jirta. Ururka Al-Shabaab ayaa inkastoo dagaalada foolka foolka looga adkaaday weli waxay awood u leeyihiin inay geystaan qaraxyo weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaq ah kuwa oo qalqal gelin kara amniga doorashooyinka loo madlan yahay. Waxaase dad badan ay isweydiinayaan sida xaalku uu noqon doono haddii doorashooyinka soo socda lagu guuldareysto inay qabsoomaan. Haddaba waxaad ku soo dhawaataan qaybta labaad, laba warbixin oo aan kaga hadleyno doorka amniga uu ku yeelan karo guuldarro ku timaada doorashada. rajada ay Soomaalida iyo dunidaba ka qabto inay dhacdo doorashada labada aqal hoose iyo sare iyo madaxda hay'adaha dalka waa mid aad u sareysa. Madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa ballan qaaday in doorashooyinka ay waqtigoodu ku dhacayaan. Sidoo kale waxaa cadaadis la xiriira in doorashooyinka ay dhacaan madaxda Soomaalida ku haya beesha caalamka, laakiin arinta kale ee isweydiinta mudan ayaa waxay tahay haddii doorashooyinkan ay dhici waayaan halis intee la'eg ayay ku keenaysaa dalka Soomaaliya. Waxaan su-aashaasi weydiiyey Dr. Axmed Cumar Gaagaale oo dalka xildhibaan ka noqday xilligii dowladihii ku meel gaarka.
Haddii doorashada xilliga la ballan qaaday awalba dowladda dad saas u aaminsanaa ma jirin. Aaminaaddii waxaa garantuur ka ahaa ama saxiixayaal ka ahaa international communityga iyo UN-ka. International communityga iyo UN-ka credibility-gooda zero noqonaa, sababtoo ah waxay mar walba ku dhawaaqi jireen hal maalinna laguma daraayo, hal maalinna lagama socodsiinayo. Sidaas awgeed, haddii arrintan ay dhici weyso xilligii ay tilmaameen, meesha waxaa ka baxayo awooddii iyo stakeholders-ka oo ah Soomaali iyo international community-ga. Tii Soomaali hore u dhimatay, tan international community credibility-gaas basaa Soomaali u haray ay kor u fiirinayeen. Waxay la tahay inay taasna baabi'i doonto. Tan kale oo muhimka oo meesha ku jirta waxay tahay war Soomaaliya dowlad iyo waxaasoo dhan waxaa kaga weyn nabadda. Haddii Soomaaliya inta la heshiisiiyo dad heshiisa waxa isku darsado, dad oo inta fikir loo keeno fikirkii daba ordaayo constitution-kii lagu soo heshiiyey aan waxba ka jiraynin, Soomaaliya waa sii qaribmaysaa maahine. Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay nabadeyn, waa dowlad uma baahno. Waxaa kaga weyn dowladda oo baahida ay Soomaaliya qabto in maanta la sameeyo dib u heshiisiin.
Dottoressa Maryan Xaaj Cilmi waxay siyaasadda Soomaaliya ku soo dhex jirtay ilaa 40 sano ee la soo dhaafay. Waxay aaminsan tahay in waqtiga u haray dowladda aan wax doorasho ah lagu qaban karin.
Sidaan annaga xugaal u nahay dadka siyaasiinta oo ka baxsan dowlad, in 2016 one man one vote la gaaro ayuu ahay New Deal-ki, laakiin waa suuroobi weyse. Siday ku suuroobi weyse waa waxaan wada ognahay. Waxaana la maartay la go'aansaday madal in la sameeyo, madashaasne inay doorashooyinka 4.5 ku dhisaalaysan oo aan muxuu ahayn xisbi ahayn in la gaaray oo lagu heshiiyey. Waxaan ognahay in baarlamaanka markay dood badan ka dhacday oo waqti badan maaragtay la wada fariistay in madashii ay go'aan maxal dhahaa madaxweynihii go'aan ku gaaray decreto madaxweynuhu soo saaray uu leeyahay waa dhacay doorashada. Taana waxa ugu wacneed dabagalka pressure-ka ee beesha caalamka siisa. Hadda marka waxaa la taagan yahay waa dabayaaqadii July, waxaana madasha ay ku dhawaaqday inay doorasho dhici doonto. Doorashadana waqtiga loo qabtay waa 20 August in baarlamaanka lasoo doorto, kadibna 10 September in lasoo doorto madaxweynaha. Sida hadda noo muuqato iyo sidaan arkaynane, wax u dhow iyo wax maaragtay la dhihi karo aleele doorashadu waa dhacaysaa 20 August ma hayno. Example yaran ku sheega guddi baa la sameeyey oo electoral yiraahdo, guddigaane weli shaqadii ma uu qabanin. Marka waad u jeedaa wixii inay iskor saarmayaano overlap oo samaysma.
Ibrahim Xabeeb Nuur waa xildhibaan hore, waxa uu xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii ku meel gaarka. Waxa uu ku adkeysanayaa in dib u dhac kasta oo ku yimaada doorashadu aan wax saameyn ah ku yeelan doonin amniga dalka.
Haddaba dhib baa ka socda, hase yeeshee doorashaa dhici waysay oo keliya dhibaato ugu imaanaysa ma jirto. Maxayna nidaamka adduunka ka jira, qaybna waa siyaasad, qaybna waa service. Yacni booliiska iyo ciidamadu waajibaadkoodu waa inay amniga sugaan. Yacni dowladda inteeda kalena xafiisyada agaasimayaasha guud iyo agaasimayaasha waaxyaha shaqooyinku si caadi u soconayaan. Keliya inta dowlad laga dhisayo waxaa qasab ah magacyadii jiray dowlad xukuumaddu waxay noqonaysaa caretaker wax la yiraah, yacni sii hayayaal nidaamka dowliga. Baarlamaanku wuxuu joogayaa inta baarlamaan kale laga dhaarinayo, laakiin shuruuc waaweyn oo maaragtay uu xurin jiray ama uu baaskareyn jiray waxaasoo dhan waa istaagayaan. magacahaan ay u jirayaan laakiin aktiifkii shaqo ay qabanayeen ma shaqaynayo.
Keliya ma ahan in amniga uu qalqalgalayo, laakiin sidoo kale waxaa qalqalgalaya dowladnimada Soomaaliya oo wax meesha ka baxaya hay-adihii dowladda marka laga reebo baarlamaanka oo dhowaan wax ka beddel ku sameeyey qodobo ka mid ah dastuurka, kuna ansixiyey in baarlamaanka uu beddeli doono baarlamaan la soo doorto. Haddana sida uu noqon karo sawirka dowladnimada Soomaaliya iyo firaaqa awoodeed ee soo dhexgeli kara dalka ayaan weydiiyey Doctoressa Maryan Xaaji Cilmi.
Maxaa imaan kara marka? Laba wadaa imaan karta, laba wado, mid saddexaad aniga umalaynba. Inay beesha caalamka bresharka samaynayso, inay tiraahdo extension wax la yiraahdo ama muddo kordhin oo dhowr guji leh ayaan ma aragtay muxuu ahaa la samaynayaa, oy ku qasban yihiin ay dowladdana joogayso, madaxweynahana sii hayna, baarlamaankana joogaa. Ama in ma aragtay baarlamaanka mar hore wuxuu meel marsaday, baarlamaanka wuxuu wareejin karaa baarlamaan kaloo lasoo doortay uu wareejin karaa. Haddii baarlamaan kaloo lasoo doortayna ay jiri karno doorasho jirin, waxaa imaanaa automatika inuu baarlamaankaas sii wado hoosh, dowladda markaa joogto sii wado. Haddaan dhanka weer senaario yacni ugu xun aan ka fikirno, Soomaaliya maamul goboleed yaa samaysmay, waxaa heykalka laga baqaayo sidii in lagu dhaco warlooradi waqtigay joogeen oo waddanka ma aragtay power vacuum wax la yidhaah oo muxuu ahaa dhaco ma jiri doonto sida aan jecelnahay, sababtoo ah maamul goboleedba samaysmay, maamul gobol walbana asagaa maamulkiisa wadanaa. Maxaa soo haray? Waa dowladda. Dowladdane ra-iisul baarlamaanka asagaa entitled ku inuu sii wado haddii yacni madaxweynaha loo quuri waayo. Marka dowladda dhexe keliya unbay dhibaatada ka imaan kartaa oo la waayo dowlad, muxuu ahaa dowladnimo heykal dowladeed, laakiin umaleyma inay dhibaato taa ka weyn ay dhici karto.
Qaar ka mid ah aqoonyahanka Soomaalida ayaa waxay qabaan doorashooyinka oo qabsoomi waaya in dalka ay gelin karaan fowdo, iyagoo u sababeynaya ciidamada kala duwan ee shisheeyaha ee dalka jooga, Al-Shabaab oo weli ka talisa qeybo dalka ka mid ah, iyo maamul goboleedyada oo laga yaabo in mid walba uu tallaabo u qaado si uu isu badbaadiyo. Jibriil Ibraahim Cabdulle, madaxa hay-adda CRD, waxa uu tilmaamay inuu baqdin weyn ka qabo in dalka ay ka dhacaan colaado siyaasadeed.
Waddankan waxaa jooga ciidamo shisheeye, lacagaha ku baxa waxay gaarayaan ciidanka keliya wax gaaraya lacag gaaraysa 1 billion iyo wax ka badan, lacag aada u fara badan waaye. Amniga waddanka ayaga hayo oo qeybo badan ka hayo oo European Union-ka ama midowga Yurub ayaa qarashkeeda ugu badan bixiso, wadamada qaarna qarashaad bay ku bixiyaan. Wadamadaas waxaa laga ballan qaaday ama wadamadooda ay ka ballan qaadeen in Soomaaliya doorasho ka dhacayso, doorasho haddee dhacda nabad imaanayso, haddii ay nabad timaadna Soomaaliya kasoo baxay lacagta ku baxaysa ka joogsanayso. Wadamadaas marka ma ogolaan doonaan siday ila tahay qarashaadkaas baxay, taana waxay abuureysaa dhaqaalaha dooga oo amba lagu bixinayay waddanka, waxay abuuri kartaa colaad siyaasadeed. Dhanka kale markaa tiraahdo doorashada laftigeeda waxaa waardiyeynayo oo la rabaa inay waardiyeeyaan maadaama ciidan xoog leh dalka ka jirin deegaano badan oo Soomaaliya ka mid ah, waxaa waardiyeynaya ciidamo shisheeye ayaa ammaanka sugayo. Ciidamadaas shisheeye ayagu laftigooda waxay ka baqayaan walwalna ku hayo in la bilaabo inay bilaabato colaado keeni kara ciidamadaas in loo arka cadow, dagaal lagu qaado. Sababtana waxay tahay doorashadii sidii loo rabay umaysan dhicin, haddee colaaday ku keenaysaa ciidankooduna waddanku ma sii ahayn karaan oo ummadda Soomaali ciidan rasmi ina dowlad dhistay u baahan tahay.
Waxaan intaa ku hakinayaa qaybta labaad, laba warbixin oo aan kaga hadlaynay xaaladda amniga dalka haddii doorashooyinka aqalada hoose iyo sare iyo midda madaxweynaha ay dhici waayaan.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Baledweyne. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
V O A Washington ayaad weli nagala dhegaysanaysaan dhegeystayaal meel kasto aad joogtaan. Galab wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay. Bisha August waa labo, waana galabnimo salaasa. Haatanna waxaan gudagalaynaa qeybaha ka dhiman idaacaddeenna galabnimo oo qodobadaan idin hayno ay ku jiraan doodii gaabnayd, barnaamijka muraha Mareykanka, iyo magaalada London oo maxkamad ku taalla ay xabsi daayin ku riday nin Soomaali ah. Qodobadaasi ayaa inoo soo socda, balse marka hore wararkii caalamka.
saraakiisha gobolka Florida ayaa dawladda federaalka Mareykanka ka codsanaysa in laga caawiyo sidii loola dagaalami lahaa fayraska Zika oo dabayaqadii 17 qof ku helay degmo ka tirsan gobolkaas. Gudoomiyaha gobolka Florida Rick Scott ayaa isaga oo kaashanaya xarunta ka hortagga cudurrada faafa waxa uu faray haweenka uurka leh inaanay u safrin waqooyiga magaalada Miami halkaasi oo dad cusub uu fayrasku ku soo riitay. Aqalka cadde Mareykanka ayaa sheegay in dowladda federaalku ay ka jawaabi doonto baaqa ka soo yaray gudoomiyaha gobolkaasi. Dhinaca kalena saraakiisha gobolku waxay sheegayaan in dhammaan dadkan uu fayrasku ku dhacay ay ka qaadeen kaneeca qaniintay. Tirada dadka uu fayrasku helay ayaa ilaa iminka maraysa 14 qof oo laba ka mid ahi ay haween yihiin.
Dalkan Mareykanka gobolka North Dakota ayaa ku biiray gobolada ay soo taagay sharciga cadeynta ee qofka codeynaya. Sharcigan ayaa dhigaya in qofka doonaya inuu helo warqadda ama kaarka codbixinta uu soo gudbiyo warqado kale oo cadeynaya cidda uu qofkaasi yahay. Maxkamadda gobolkaasi ayaa xukun hordhaca arrintaasi ka soo saartay. Xaakinka maxkamadda lagu magacaabo Daniel Hovland ayaa sheegay inaanay xaq ahayn in qofku sharciga uu ogol yahay inuu codeeyo meesha uu doonaba ha joogee laga hor istaago inuu codeeyo ama lagu xiro cadeymo kale.
Wasiirka ganacsiga ee Turkiga Bülent Tufenki ayaa sheegay in afgembigii dhicisoobay ee dalkaasi ka dhacay bishii hore uu dhaqaalaha waddankaasi ka galaaftay $100 million. Tufenki ayaa sheegay in qiimaha rasmiga ee tallaabooyinka ay qaaday xukuumadda iyo burburka soo gaaray daaraha iyo hantida kale ay gaarayso $100 million, isagoo sheegay inay dhici karto in tiradaasi ay intaasi kasii badan doonto. Wasiirka ayaa u sheegay wargeyska Xurriyad in ganacsatada Turkigu ay hore warkeen in dalabkii dibadaha ka imanayay la joojiyey afgembiga dartiis, islamarkaana aaminaad la'aanta maalgashiga ee dhinaca dowladdu ay lacaga badan waddanka ku kici karto.
Gobolka Texas ee dalkan Mareykanka qaybo ka mid a dadka hubka sida sharci darrada u haysta ayaa loo ogolaanaya in hubkaasi la yimaadaan fasallada jaamacadaha kadib markii sharci arrintaasi ku saabsan gobolka shalay uu ka dhaqangalay. Taageerayaasha tallaabadan ayaa sheegay in hub fasallada lala yimaada ay ka hortegi karto toogasho baahsan oo halkaasi ka dhacda, halka kuwa arrintan diidana ay ku doodayaan inay halis gelin karto badbaadada xarumaha iskuullada. Sharcigan cusub oo ay keeneen golaha wakiilada ee jamhuuriga ee gobolka iyo gudoomiyaha gobolka ayaa gobolkaasi ka dhigaya mid ka mid a gobollada ogolaanaya in hubka qarsoon iskuullada loo soo qaadan karo.
Halka dhigaysiya nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Maxkamad ku taalla magaalada London ayaa xabsi daa'im ku riday Muxiidiin Mire oo ah Soomaali 30 jir oo sanadkii hore weerar tuuri ah ku qaaday mid ka mid a xarumaha tareemada laga raacay ee London. Ninkan ayaa la sheegay in weerarkiisa ay saameeyeen ama weerarkaasi ay saameyn ku leeyihiin kooxda ISIS ee dalka Suuriya. Wariyaha v o a da ee London Radwaan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixintan ka diyaariyey xukunka dhacay.
Maxkamadda dembiyada ee Old Bailey ee magaalatan London ayaa xabsi daa'in ku riday Muxiyadiin Mire oo ah wiil Soomaaliyeed oo bishii December ee sannadkii hore weerar uu u adeegsaday toori ku qaaday mid ka mid a xarumaha laga raaca tareennada oo lagu magacaabo Lighton Stone. Maxkamadda ayaa ninkan waxa ay ku eedeysay isku day dil. Muxiyadiin Mire oo 30 jir ah ayaa waxaa lagu eedeeyey in uu doonayey in uu dilo dadkii uu mindida ku weeraray, isla markaana ay kooxda ISIS ama Islamic State saameyn ku yeesheen weerarkaasi uu geystay. Muxiyadiin ayaa la maqlayey isaga oo leh, waxaan dhiig u daadinayaa walaalahayga dalka Siriya. Waxaa kaloo lagu eedeeyey Mire inuu doonayey inuu qoorta ka jaro nin lagu magacaabo Leil Zimmerman oo 70 jir ah oo ku sugnaa goobta weerarkaasi uu ka geystay. Sagal Anshuur waa madaxa hay-adda Soomaaliyeed ee ka hortagga xag jirnimada. Waxaa kaloo ay la shaqaysaa waaxda caafimaadka dalkan Britain. Waxaan weydiiyey sida ay u aragto xukunka dhacay.
Horta anigu dhinacayga waan fiiriyey xukunka lagu dhawaaqay, waxaana ka shaqeeyaa dhinaca mental health. Sidaan u arko xukun qalad inuu yahay oo very maaragtay xukun aad iyo aad u kulul. Because Mr. Mire waxaa waaye qof schizophrenia qabo, jirada schizophrenia oo waa jiro aad iyo aad u xoog weyn oo qofka delusional iyo waxyaalo badan oo wax oo symptoms buu leeyahay.
Marka waa xanuunka dhimirka oo waxa uu sameynaya kama war hayaad leedahay?
Ha, jirada uu qabo oo taqdiriinta sheegeen Mr. Mire waxa weeyaan paranoid schizophrenia, waa jiro la garanayo oo ka mid ah jirayaasha psychosis-ka ee oo xataa daaweyaasha dadka la siiyo aad iyo aad maaragtay u adeeg badan. Jiradaas symptoms-ka ee leedahay waxa weeye qofka wax jirin buu arkayaa, wax jirin buu maqlayaa, waxyaalo hallucination la dhaho on a jirin bo umaleenaya in ay jiraan and very easily in maare qofkas waa la affect gareen kara.
Qaadiga lagu magacaabo Nicholas Hilliard ayaa sheegay in uu aqbalayo in Muxyiddiin Mire uu isku buuqsanaa oo uu qabay xanuunka maskaxda ah markii uu weerarka geysanayay. Hase yeeshee uu sidoo kalena aaminsan yahay qaadigu in dhacdooyinka dalka Syria ay ku riixeen Muxyiddiin weerarka uu geystay. Qaadiga ayaa yiri arrintani waxa ay tahay in dadka muslimiinta ah ee lagu laayo dalka Syria ay saameyn ku leedahay. Siyaasi daraadeedna uu doonayay Muxyiddiin in uu isna halkan dil ka geysto. Haddaba, sidee ayay suuragal ku tahay in qof maskaxda looga jira mararka qaarkood uu geysto weerar isaga oo ka falcelinaya waxyaabaha ka dhacaya dalka Syria? Markale ayaa su'aashan weydiiyay sagal canshur.
Ha, horta sharcigan hadda lagu dhabaaqay, horta waxa way wax cusub, because caadi ahaan mental health-ka dadka oo leh iyo dadka kale way kala duwan yihiin sharci ahaan qalab markay galaan. Markii maxkamaddan socota xataa labo daktariin baa meesha joogeen oo xataa isku maaragtay mid kastaba arigooni la yimid. Mid kamid ah baa wuxuu dhahay sida hadda anay aan dhahayo in oo Mr. Mira jiradiisa daraaddeed inuu waxaan u sameeyo oo yahay qof maaragtay innocent oo mental health leh oo sidii mental health-ka marka in loo caawiyo. Doktor kale baa isagana joogay oo dhahay maya Mr. Mira jiradiis iyo waxa uu sameeyey way kala duwan tahay oo isma laho. Marka judge-kana wuxuu raacay daktarkii labaad in Mr. Mira jiradiisi oo qabo iyo dhibaatada oo galafday inayna islaheyn.
Maxkamadda ayaa horay u dhageysatay in ninkani uu qabay xanuunka dhimirka tan iyo 2006. Dacwad oogaha maxkamadda Jonathan Rees ayaa sheegay in uu malaynayo in weerarka uu geystay Muxyiddiin uu xiriir la yeelan karo cara uu ka qaaday baarlamaanka dalka Britain oo ka doodayay in uu weerar cirka ku qaado dagaalyahanada ISIS ee dalka Syria 3 maalmood ka hor inta weerarka aanu geysan Muxyiddiin Mire. Haddaba saameynta mararka qaarkood dagaalada ka dhacaya dunida muslimka ay ku reebi karaan dhalinyarada ku nool dalalka qurbaha sida looga hortagi karo iyo waxa laga qaban karo ayaan weydiiyay sagal canshuur.
Ha, horta waxa way su'aal fiican. Anaga horta safe baan nahay oo arrimahan baan quseynaa inaa maragtay Soomaalida inay maragtay problem kan xal u keenaan, inay maragtay solution u keenaan. Saas daraaddeena horta anaga waxaan isdhaheynaa arintan in la deynin. Ninkan Mr. Mira anagu waxaan u aragnaa inuu yahay qof jiran oo u baahan in la caawiyo sida dadka jiran meelahan anay aan ka shaqeeyo dadka jiran oo kale. Ma ahan si qof maaragtay in la xiro oo sida loola dhaqmo qof maaragtay fiyo oo lixdi lixad leh. Marka saas daraaddeed anagu waxaan dhaheynaa in laga hadlo, in awareness la sameeyo, in community engagement la sameeyo. Waxaan rajeynaynaa insha Allah wiigyaasha soo socda iyo bilayaasha soo socda inaan London gudaheeda xataa aan ka sameyno community engagement si Soomaalida dadka Soomaalida arintan ka qayb galaan, fara kala galaan, ma aragta hadhowti tumulo qaladkan oo kale markuu dhaco inaan ka hadalno dadkiina difaacno.
Muxyiddiin oo ugu dambeyn ay maxkamaddu ku riday eedeyntan isugu jirta dilal iyo dhaawacyo uu doonayo inuu geysto ayaa ku hooyan doona Broadmoor Secure Hospital oo uu ku jiri doono 8 sano iyo 6 bilood, kadibna waxaa la qiimeyn doonaa haddii xukunka laga yareynayo iyo haddii uu ku sii jiri doono xabsiga. Ridwaan Xaji Cabdiweli, VOA, London.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabnayd. Waa kan Yaasiin Ciise Wardheere oo in la socodsiiyo.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka Dooda Gaaban oo maanta aynu ku eegayno ururo fara badan iyo shaqsiyaad aad muhiim ugu ah ummadda Soomaaliyeed oo qurbaha ka soo laabanaya oo wadamada dariska iyo weliba dalka Soomaaliya dib u dhisyo ka wada, iyadoo dad badan oo Soomaaliyeena ay aaminsan yihiin dadka qurbaha ka imaanaya intooda badani inaanay ahayn dad daacad u ah ummadda Soomaaliyeed. Waa mawduuca Dooda Gaaban ay ku saabsan tahay, waxaana igala qayb galaya Cabdulaahi Maxamed Cali Ilkacase oo xubinka ah guddiga ganacsatada Isli ee dalka Kenya, iyo Cabdi Maxamed Shire Asad Jiicu oo isaguna hogaamiya shabakada jaaliyadaha maqurba joogta Seattle, Washington, muddo dheerna u ololeynayay sidii dadka dibadaha ku dhaqan ee dalka ugu soo laaban lahaayeen. Ilkacase, ayaan ku bilaabaya.
Haddii aan doodayda gudagalo, waxaan dhihi lahaa dadka qurba joogta ah ee Soomaaliya imanaya faa'iido iyo khasaare labadaba way leeyihiin. Laakiin markaan soo koobo, waxaad moodaa marxaladan hadda aynu ku jirna dadka soo laabanaya inay badankoodu self interest usoo laabanayaan dan khaas ah ee ayna usoo laabanaynin ummadda soomaali wax danteeda ah.
Asad Jiicu, dhawaanna Soomaaliya tagtay, Mareykan kale wax badan baa deganayd, maxaad arrintaa kaga jawaabaysaa?
Bismillahi raxmaan raxiim. Walaal, marka aan ka jawaabo saaxiibkii Cabdullaahi sida uu u dhigay, anigu waxaan qabaa dadka qurbo joogta ahi waa wax loo baahan yahay in dadka Soomaaliyeedu ay ku soo noqdaan dalkoodii. Dabcan waa jiri karayaa waxyaaba dhaliilo ah oo marka loo eego weefkii ugu horreeyay ama kooxii ugu horreeyay ee ka yimid qurbo joogta, sida aan anaguba aanu maaragtay dareemayno in aysan muujin waxyaabo dhiirigeliya. Laakiinse waxaan rabaa saaxiibkeena aan u sheego, Soomaalidu waxay ku maamaadaa laf jabtay sideedii ma kabato. Waxaan qabaa haddii aanan ogolaan intanadii dibadda joogtay iyo kuwa gudaha ku jira, haddii aanan la imaan isfahan, waxaan filayaa hawshu inay halkaa ka dheeraan doonto oo dalku uusan samayn doonin wax horumar ah.
Ilka casow, dad badan ayaa dhaqaale soo geliya dalka, kuwana khibrad iyo aqoon ay kasbadeen ayay dalka keenayaan. Isbedelada dalka ka socdana door weyn ayay ku leeyihiin dadka qurba joogtahay, waxyaabahaasi kuma muuqdaan miya?
Horta waa inaynu fahanno, marka koowaad, waxa ay Soomaaliya maanta u baahan tahay waa amni iyo in la hilmaamo cuqdadkii horey u jiray. Dadkan dibadda ka imanaya 190 nin waliba markii waddanka baxay isagoo cuqdadaysan oo reerkooda uu reer kale ku duulay waddanka baxay, jawigan cusubba maba la qabsan karaba. Wuxuu uga soo tagayaa xagga reerkooda kursigu lahaa inuu u dagaalamo. Waa dagaal qabow oo siyaasadeed oo woolloodnimadii noocadii ah. Dad badan oo sharaf leh oo dhaqaale keenaya waddanka oo u yimid waddankan inay maalgeliyaan, ganacsi geliyaan, waa jiraan. Laakiin maanta pointiga aniga aan ka hadlayo wuxuu yahay dadka Soomaaliyeed ee qurba joogta imanaya 180 waxay umaneen waa siyaasad. Markaad fiiriso maanta Nairobi hoteelada jooga, dadka u badan ee hoteelada ku fadhi ku diraya ee fadhiya waxay u badan yihiin qurba joog, kama sheekeeyaan wax kale. Nin walba wuxuu ka sheekeeyaa reebel meeqa la siiyey, reebel xaggeesu loo sameeyey, nin waliba wuxuu wataa suud uu u soo labistay inuu helo kursigoodii. Qoysaskii bay sii qaybiyeen xataa walaal iska dhaafay, oo qoys walba 17 bay soo haystaan. Marka waxaan ka hadlay waxay tahay inaynu fahanno dadkaasi inay yimaadaan inta ummaddu ay ka degayso iyaga oo keliya u socda, ummaddan inay wacyigelin aqoomeed iyo mid maadiya iyo mid maaliya inay kala shaqeeyaan. Arrimaha siyaasadda maanta marxalad mixnada ugu badan ee ka dhex jirta waa dadkaas. Taasaana leeyahay saaxiibkay, dadka aad wacyigelin doonto ee noo soo direyso waa inay noqdaan soo kala huftay oo aan siyaasad u soconin ilaa laga gaarayo. Siyaasadda waxaan rabnaa inaad tala bixin ka bixisaan marka koowaad, oo dadka Soomaaliyeed meesha ku gubtay inaad siyaasadda u tarayn garaysaan. Waan idinka ogol lahay, laakiin kursi raadiska aad u socotaan joojiya.
Waxaan qabaa Cabdullaahi, arrinta iyada waan ku diidanahay. Soomaalidu waxay tiraahdaa cantuuga jilaal canba canbuubidaa. Waxaan filayaa marka loo eego dadka gudaha ku jira, naftirkoodu xalaal ma aha, oo waxaa la oran karaa boqolaal ayaa jira oo dadkii sababay in la diriro iyagoo ama qabiil dadka ku kicinaya ama interest raadinaya. Taa marka waxaan qabaa dhammaan waxaan nahay dad walaala ah, waa run dadka qurbaha jiraayo. Marka aan fiirino Soomaaliya nolosha ka jirta maanta, waxa ay ku tiirsan tahay waa remittance-ga, dhaqaalaha qofka la diro ay diraan, iyadoo lacagtaas aan loo dirin dad badan, laakiinse ay dhacdo in loo diro qoys Soomaaliyeed, markaasna qoyska Soomaaliyeed ku gudaha jooga ay qayb ka qaataan. Waxyaabaha marka aan Cabdullaahi ku diidanahay baa waxaa ka mid ah, ma jirayaan qaladaad? Haa, dadku macsuun maaha, malaa'ig maaha, waa la qaldamayaa. Waxaan rabnaa marka in la helo wadahadal ah iyo tanazulaad. Haddii aanan labadaa la imaan oo ay noqoto in qurba joogtii iyo dalkii dadka ku haray ay ka dhexaysa version, anugu waxaan qabaa cidna uma qodna, ceelna uma qodna. Waxaanan welina ku kaloo kordhinayaa taariikhdu iyada ayaa isqoreysa. Soomaalidu runta kama sheegta taariikhda inta anigu aan ogahay. Dabcan waa maamaa Soomaaliyeed, Soomaali been ma maamaado, been waa sheegta. Waa waxyaabo jira oo jira. Waxaad moodaa sida uu u sheegay Cabdullaahi, way jirtaa version ah qabyaaladii iyo qaabkii dalka looga tagay inay ka dhadhamayso qaybaha bulshada, ama ha noqoto kuwa gudaha jooga ama qurba joogta. Arrimahaas marka waxaan ku dhiirigelin karaa in bulshada Soomaaliyeed ee qurba joogta ah, oo aan filayo Cabdullaahi inuu ka mid yahay qurba joogta, dabcan Kenya ku nool yahay, ma filayo inuu aniga farta ku taago kuwa ka fogfog, sababtoo ah waxaanu saarnahay isku doon. Waxaan qabaa marka inaanu catalog sameyno reporting system, la helo, la rikoor gareeyo ciddee xun ciddee fiican. Dabcan taas ayaa marka waxay socon doontaa in dalkiina dib u dhismo.
Oo dadka berigii hore biil baad u soo diri jirteen, biilkii aad u soo diri jirteen inaad ku dartaan dhaqaale lagu wacyigelinayo, dadka lagu dib loogu habaynayo, ummadda loo sheegaya qabiilka iyo waxaan wuxuu yahay aad dad ka sarraysaan, laakiin aad ku hoos u noqotaan oo aad jaakeed u soo xirataan oo aad idinku tiraan annaga aqoon yahaan baashin aad shidaan idinku lama rabo.
Ugu dambeynta aragtidaada adoo soo ururinaya asajico, maxaad kaga jawaabaysaa?
Waxay marka aniga ila tahay si loo helo xaalad dalkiina dibudhis iyo horumar loogu sameeyo, waxaan qabaa in la yareeyo oo la difuus gareeyo tashinka ah qurbajoogta iyo dalkii dadka ku haray. International community-gu inuu ku dhiso guri asii gurigii adigu aad maintain garayso, inay suu kaa darayaan meesha caalamku waa baahi aan u baahannahay. Laakiin waxaan qabaa haddii bulshada Soomaaliyeedi ay bilowdo wada hadal, ay ayagu dhexdoodu ka wada hadlayaan waxyaabaha dhacay wax differenceska ah, isla markaana ila yimaadaan tanasulaad oo aanan horey aanan u arag, sida haddaan u oranayo qurbajoogta versus dalkii dadka ku haray. Waxaan filayaa in muddo gaaban Soomaaliya horumar aad u ballaaran la gaari doono.
Waa tahay ilkaase marka adigu maxaa hal ah haddaad fi
banoonigu wuxuu jiraa dhinaca qurbajoogta, sababtana waan caddaynayaa. Aqoontii waa iyaga, dadkani way ka quality sarreeyaan sida ay sheeganayaan hadday yihiin. Waay aqoontii waa iyaga, waayo aragnimadii waa iyaga, dhaqaalihii waa iyaga. Waxaa la rabaa inay waddanka yimaadaan iyaga oo Soomaali xalaala ah, interesti shaqsiyadeedna aan wadanin. Intaa hadduu la yimaado waxaanu boqolkiiba boqol taageeraynaa ninka noo yimida wanaagga wada.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantihi. Kuwaasi waxay ahayn Cabdulaahi Maxamed Cali Ilkacase oo xubinka guddiga ganacsatada dalka Kenya ee Soomaalida halkaa ku dhaqan, iyo Cabdi Maxamed Shire oo loo yaqaano Asad Jiicu oo guddoomiye wa shabakada jaaliyadaha qurbajoogta Soomaalida ee Seattle Washington, muddo dheerna u ololeynayay sidii dadkaasi ay dalkooda dib ugu soo noqon lahaayeen. Doodii gaabnayd maanta intaa inoo joogto, intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Yaasiin Ciise Wardheere ayaa inala socotiinayay barnaamijkaasi Dooda Gaaban laanta af Soomaaliga idaacadda v o a ayaanad kala socoteen barnaamijkaasi. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka Maxamed Cabdi Xasan ayaa inoo haya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Waxaa toddobaadyadii ina soo dhaafay lasoo gebagabeeyey labadii shirweyne ee ay kala lahaayeen xisbiyada Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga, iyagoo kale caleema saartay tartamayaashii uga qaybgeli lahaa doorashada kama dambaysta ah ee bisha Noofembar ka dhacaysa dalka Maraykanka. Xisbiga Jamhuuriga oo caleema saaray Donald Trump iyo xisbiga Dimuqraadiga oo caleema saaray Hillary Clinton ayaa waxa u bilaaban doona doodihii iyo isdhalaacayntii ay labada tartamisu jeedinayeen. haddaba barnaamijkeenna amuuraha Maraykanka maanta waxaan ku eegaynaa isbarbardhigan ku samaynayna labada shirweyne iyo halka ay kala marayaan labada tartame marka la eego ra'yi ururinta dadka laga sii qaadayo. waxaa barnaamijka maanta igala qaybgelaya Asad Cali Weyd oo ka mid ahaa dadkii ka qaybgalay shirweynihii Dimuqraadiga ee magaalada Philadelphia gobolka Pennsylvania, isla markaasna taageero u ahaa Bernie Sanders oo xisbiga Dimuqraadiga kula tartamayay Hillary Clinton. Asad Cali Weyd oo ku sugan gobolka Minnesota ayaa marka hore isbarbardhigaya labadii shirweyne ee toddobaadyadii lasoo dhaafay dhacay.
aada iyo aada baab u mahadsan tahay Sandere. labada confession haddii aan isgarab dhigo, runtii waxaa la isku raacay in confessionka Dimuqraadigu ee annagu aanu tagnay ee Philadelphia ka dhacay uu ahaa confession aada loo soo agaasimay. marka aad fiiriso hadalladii kasoo baxay inay ahayn hadallo wada eedakii wax United Garoobka isu keenaya, halkii madaxda kasoo ah xisbiga Dimuqraadiga hadday noqon lahayn madaxweyne hore Clinton, Obama oo hadda madaxweyne ah, civil rights ka mataqaanay u oleeya dadka xuquuqdooda u oleeya madowga muslimiinta keliya waxaa ka hadlay, baan u malaynaya ilaa iyo shan qof oo muslim xataa waa ka hadlay meesha, religionka kalarka dadko dhan meesha way iska dhex arkayeen. wuxuu ahaa confession loo dhan yahay oo ummadda Maraykanka degan oo dhan madow, caddaan, brown, cid kasta ay iska dhex arkaysay. kan kale mataqaanay republicanka ee ka dhacay Cleveland, Ohio, haataadookii magaca ku ahaa xisbiga republicanku ma aynay tegin Bush family, lamno madaxweyneyaal soo mara waxay Bush jogay, way diideen inay tagaan. Romney iyo McCain oo usoo tartay madaxweyneyaal, labada Bush Obama la soo tartay baa joogay, way diideen inay tagaan. dadkii mataqaanay wax isku filayay oo dhan meesha inay tagaan republicanka way diideen. waxaa keliya oo tegay dad yacnihii runtii dad waaweyn oo caddaan ah oo mataqaanay yani waxay dhahaan white old mataqaanay white baa tegay meesha, dadkaasoo dad iska caraysan oo aaminsan mataqaanay waddanka Maraykanka in la qaatay oo dadyow kale ay mataqaanay ay kusoo ay qaateen, dad noocaasaa meesha tegay. marka labada markaas u eegto kanaga confessionka Dimuqraadiga waxaa uu bilaabanayay 4 PM gaafalka ayaa mataqaanay la sameynayay, wuxuu dhammaanayay 11 koob, wuxuu bilaabanayay 7 وحول مالا يتين تيدي حالك وحاكا يعد يعني حاطا وح سبيكر سمين هيسن وقمن وحيسوها هاي رنتي حبيري مال بيسوها هاي لبنكم فشي مكرا
قبل وانقرت أدو حدا يتاقر ياشي بيرني ساندرس حزبي الديمقراطية شركة واتك تين وحان لدى بلاتفورم وبرنامج يو waxa jiray Bernie Sanders uu doonayay in inta shirweynaha la joogo Hillary Clinton ay ku darto barnaamijyadeeda marka hadii ay noqoto madaxweyne si ay umganaysa u dhaqan geliso waxyaabihii hadaa tiin dadkii taageersan Sanders aad meesha la tagteen wax la idinka ogolaaday ma jiraa
horta xisbiga dimuqraadiga runtii Central Committee ee DNC Bernie Sanders aad bay ugu saxdeen waayo super delegate-ku waa dadka xisbiga insiderska heavyweight-ka ah waxay wada endorse gareeyeen mataqanay Hillary Clinton laakiin meeshii adigu waxa ku tagnay 46 iyaguna waxay ahaayeen mataqanay 54% ay ka ahaayeen markaasi aad ay u qaadatay runtii nomination-ka laakiin waxaan ku guuleysanay oo runtii anaga noo ahayd aad u weyn in waxyaabihii uu Bernie Sanders u waday haddii noqon lahayn dhinaca social justice-ka income yacni dadka mataqanay xuquuqahooda inay helaan xagga mataqanay waxbarashada college-ka in mataqanay wax la goyn karo oo college-yadu Mareykanka oo aad bay qaali u yihiin lacagta lagu dhigto jaamacadaha in lacagta la waxeeyo lacagaha deymaha ardayda aad loogu leeyahay ayna ka lagu bixi karin in wax laga qabto health care-ka mataqanay caafimaadka wax laga qabto waxyaabihii uu Bernie Sanders uu watay waxaan dhihi karaa boqolkiiba todobaatan Hillary de waxay ka sameyn doontaa garanmayno laakiin way qaadatay oo waxay tii arintayda oo arimo fiican waana xagga awl hore Red Clinton waxa lagu yaqaanay inay xagga conservative iyo dhow dimuqraadiga laba qaybood kala qayb waxay jirtaa xagga moderate aanu xagga mataqanay hadii jir Republican wax badan baan dhaamin iyo mataqanay qaybtan Obama iyo Bernie Sanders iyo xagga left iyo progressive liyaado wuxuugaa waxaad moodaa hadda inaannu buush garaynay oo xagga progressive aanu buush garaynay marka wax farabadan baanu ka rajaynaynaa in ay ka qaadato wixii mataqanay platform-ki aanu meesha la tagnay
waxaan
lagu mudayna diin
waan garti hadda labadii shirweyne way dhaceen laba qof baa la caleemasaaray hadday doodii iyo tartanka rasmiga ah bilaabanaya markaad eegto polls-ka ama baraayo ururinta dadweynaha laga sii qaadayo ee telefishinada iyo hay'adaha kale ee warbaahintu ay qaadayaan yaa horeeya labada tartame
xilligan hadda aan joogno waa taqaana Mareykanka aqoon badan baad u leedahay iyo siyaasadiisa wax la electoral vote baa mataqaana lagu kala baxaa hadda waxay haysataa Hillary Clinton ilaa 202 garantii ah bay haysataa electoral vote odagana wuxuu haystaa 154 182 kale ayaa lagu tartamayaa oo mataqaanay ciddii ku guuleysata marka hadana soo noqo halkaagiiha boolis meeshay marayaan dhowrka bool ee ugu wax laga eego ugu waaweyn wadanka Mareykanka waxaa ka mid ah mid la yiraahdo Real Clear Ballot kaas wuxuu oranayaa Hillary Clinton baa 2.7% horeysa laakiin CBS-ka iyo Public Policy Polling-ka dhahan iyo waxa markaad eegto ilaa 9% inay horeyso Hillary ayay qorayaan overall waxa ay ku heshiis ku yihiin inay Hillary ay horeyso oo ayadu hadda ay lead garaynayso waxayna aad dalka ay mataqaanay u adresayaan inay iyadu soo bixi doonto weliba ay big number ku soo bixi doonto sababtoo ah Donald Trump waxyaabo hadda weygan wax weyn u sii dhimay waxaa ka mid ah nin muslima oo Pakistan asalkiisu yahay Kirsi Khan oo wiilkiisu Ciraaq ku dhintay ninkaas oo meesha ka hadlay ayuu islaantiisii iyo familkoodii iyo wixii aflagaaday xisbiga Republican-ka rag ugu waaweynaa haday noqon lahaayeen John McCain ama ay noqon lahaayeen kuwii kale weynaa inta way condemn gareen Donald Trump aad bay runtii mataqaan arrinta ugu dhaleeceeyeen marka ninkan wuxuu iska noqday nin soo doonay saga hadla runtii xisbiga Republican-ka ahna burburiyay isaga marka arrimihiisu dhibciisa ama boolkiisu aad ilaan u sii fiican doonin maal maal ka dambeysa ayaa loo maleynayaa sababta maal maal ka dambeysa wuxuu sii galayaa oo yacni aflagaad iyo dhibaato uu sii abuuraya
waan gartay aad baad u maasan tahay Azad Cali Weyd
adaa mudan
waaye intaasna waxaan dhegeystayaal ku soo gabagabeynaa barnaamijkii Amuuraha Maraykanka intaynu mar kale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanahay maxamed cabdi sandheere oo inala socodsiinay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a haatanna aynu ku wada nasanno kaalintii heesaha waxaa idinku soo maqan codadkii fanaaniinta Axmed Zaki iyo Nasteexo Indho.
tahay codadkaasi macaan ee axmed saki iyo nastaxaindho ayaan ku soo gabagabaynaynaa idaacaddeennii galabnimo intaan dib u kulmi doonno idaacadda fiidnimo oo toddobada dhinaca geeska afrika bari ee noqon doonta waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelya.
La beg sadai, bartama hataroo.